Ви на хвалі «Начної свободи». У наступної півгодини ви ще почуєте передачу «Громадський редактор». Тема Петр Рудковська «Карта поляка. Хто й що губляє, ці знаходять». А зараз я, В'ячеслав Ракіцький, познайомлю вас з головними подіями дня у світі і Білорусі. І спочатку міжнародні події. ААН, Еврозв'яз і США осудили напади на заміжне посольство у Белграді, учинені у четвер увечері після шматтисячної акції протесту супроти незалежності Косова. Улади Злучених Штатів постановили провести евакуацію з сербської столиці частки супрацовників американської дипломатичної місії. У городі Косовська Мітровіця протягувалися акції протесту сербського жихарства супроти об'ящення незалежності Косова. Сьогодні у них брали удел каля 5 000 чоловік. Турецьке військо почало сьогодні на півночі Іраку операцію супроти курдських воївників. Згодно з інформацією турецької телевізії, у операції удільничає 10 000 військовців. 46 чоловік загинули у виніку авіакатастрофи у Венесуелі. Самоліт рейсом з столиці до столиці країни Каракасу розбився у горному районі праз 10 хвилин після узльоту. Не менее за 10 человек стали ахвярами теракту на полночном заходе Пакистану. Бомба выбухнула на дороге, якой ехал весельный кортеж. Сярод ахвяру невесты, некольки детей, звыш десятка людей пораненные. А зараз про белорусские подеи. Вышел на волю журналист Александр Здвижков, месяц назад осудженный на трехгодовое изневоление за передруку газете «Згода» карикатуры на пророка Мухаммеда. Былый кандидат на посаду президента, лидер незарегистрованного руху «За свободу» Александр Миленкевич провел сегодня встречи с жихарами Витебской области. Цена на газ для Беларуси будет различиваться по водле формулы, вызначенной у контракте от 31 снежня 2006 года. Гэтую позицию еще не черговый раз подтвердила прессовая служба «Газпрому», комментуючи выказывание белорусского керавництва о перспективах цены российского газа у Беларуси. Указом Александра Лукашенко установлены померы гонорару переможцам и призерам летних олимпийских гульней в Пекине. Владельник золотого медаля отримает 100 000 долларов с державной казны и додатково 10 000 долларов ему выплатить фундатор национальной белорусской сборной китайская фирма «Кстеп». Расшифровывание черных скринев самолета авиакомпании «Белавия», который разбился у 14 лютого в Ереване, не выявило причин аварии. На хвалі свободи ви слухали новини.
Ви на хвалях Радіо Свобода. Незабаві у нашому ефірі дослідження наших кореспондентів про те, як адаб'ється карта поляка на культурному, релігійному і національному житті Білорусі. Але спершу обвістка про одну з наших завтрашніх передачів.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Мікалай Шыла з Кобрына. Трэба бясплатна даць кожнаму селяніну 10 гектараў зямлі ў адным кавалку, хутар. Тады і дзеці не будуць уцякаць з вёскі, бо як кінеш уласную зямлю, якая прыносіць прыбытак. Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Вы слухаеце Радыё Свабода, у студыі Александр Улецёнак. На гэтым тыдні нашым грамадскім рэдактарам быў Пётр Рудкоўскі. Яму 30 гадоў, нарадзіўся ў канвелішках Ворамскага раёну, закончыў Ягілёнскі ўніверсітэт, тэолаг, філосаф, каталіцкі дыякан. Сталы аўтар часопісу «Архэт», тыднёвіку «Наша Ніва». Цягам тыдні мы гаварылі з ім пра розныя актуаліі рэлігійнага і грамадскага жыцця. Что до темы выниковой передачи, так вот, как вызначил ее сам Петр Рудковский.
Итак, я бы хотел поставить тут такое питание, может, банальное. Кто выиграет, альбо что выиграет от ожыццяўлення карты поляка?
Варто нагадать, что родимый господара Рудковска – Вороновщина, 80% насельства якой складают поляки. На агул польская супольность на Гарадзеншине – 300 000 человек, а в целом по Беларуси – 400 000 поводле апошняя национального перепису. Хоць Варшава яшчэ летась прыняла закон аб карце паляка, які дае пэўным асобам шэраг ільготаў і прывілеяў, афіцыйны Мінск актыўна зрэагаваў на яго зусім нядаўна. Напрыклад, прэсавы сакратар МЗС Андрэй Папоў заявіў: «Рэалізацыя закону ягонай цяперашняй рэдакцыі здольная сур'ёзна дэстабілізаваць міжнацыянальныя адносіны ў нашай краіне, спарадзіць недавер паміж беларускімі грамадзянамі розных нацыянальнасцяў. А вось цытата з лекцыі Александра Лукашэнкі перад студэнтамі БДУ. Нашы недабазачліўцы ўжо не раз рабілі спробу ўмяшацца ва ўнутраныя справы краіны, штучна размываючы польскае і габрэйскае пытанне. Свежы прыклад – прыняцце сэймам Польшчы закону аб карце паляка. Дык ці будзе карта стымуляваць пошукі сваіх польскіх каранёў у часткі беларускіх грамадзянаў? Што пачне пераважаць у гэтым працэсе? Імкненне да польскай культуры, магчымасць наведваць у суседняй краіне тэатры, музеі, кнігарні, ці на першым месцы апынуцца эканамічнае жыццёвае пытанне, магчымасць атрымаць бясплатную візу і паехаць у Польшчу на шопінг? Адказы на гэтае пытанне шукаў наш гарадзенскі карэспандэнт Сергей Астраўцоў.
Існуе меркаванне, што тыя, каго цікавіць польская культура, не сядзелі склаўшы рукі ў чаканні карты паляка. Што думае на гэты конт кіраўнік таварыства польскай культуры Лічыны Александр Калышка?
Я бы не быў такім катэгарычным, што тыя, каго цікавіць польская культура, актыўна дзейнічаюць у польскіх арганізацыях. Гэта мягка кажучы перабольшванне. Тут будуць адыгрываць сваю ролю і самасвядомасны аспект, ну і, канешне, эканамічны.
Тым жа часам спадар Калышка зазначае, што не ўсіх аднолькава будзе менавіта цікавіць бясплатная польская віза і паездкі ў Польшчу.
Важна тое, што ёсць такія людзі, каторыя хочуць атрымаць гэту карту паляка з чыста маральнага пункту гледжання, не збіраюцца нікуды ехаць.
Тут варта нагадаць пра канкрэтныя выгоды, якія дае чалавеку валоданне тым дакументам. Дык вось, шчасліўчык мае права на доўгатэрміновую шматразовую візу, на легальную працу ў Польшчы без спецыяльнага дазволу на тое. Ён можа таксама займацца прадпрымальніцкай дзейнасцю нароўні з грамадзянамі Польшчы, праязджаць па чыгунцы з 37% скідкай. Аднак слухаем далей матэрыял, падрыхтаваны нашым гарадзенскім карэспандэнтам Сергеем Астраўцовым.
Парадокс, але мноства людзей удзельнічаюць у польскіх фальклорных гуртах, аднак не маюць магчымасці трапіць у Польшчу, паколькі гэтыя ансамблі належаць праўладнаму саюзу палякаў. Александр Калышка лічыць, што гэтыя людзі, калі яны сапраўды маюць польскія карані, яны змогуць звярнуцца па карту паляка. Пры гэтым ён зазначае, што ў такіх ансамблях таксама ўдзельнічаюць беларусы ды іншыя. Кіраўнік таварыства польскай культуры Лічыны падсумоўвае нашу размову. І яшчэ адно кароткае меркаванне адносна таго, культурны ці эканамічны чыннік будзе галоўным у жаданні атрымаць карту паляка. Гаворыць гарадзенец Ігар Банцар, які рэдагуе часопіс «Магазын польскі» на ўходстве. Ігар Банцар зазначае пры гэтым, у мерапрыемствах Саюзу палякаў, што не прызнаецца беларускімі ўладамі, апошнім часам стала ўдзельнічаць больш людзей. Скептыкі кажуць, вось яны атрымаюць карту паляка, бясплатную польскую візу і зноўку кінуцца вазіць цераз мяжу спірт і цыгарэты. Але ён лічыць, што ў часткі гэтых людзей ўсё роўна застанецца цікавасць да польскай культуры.
Прашу выказаць сваю пазіцыю адносна гэтай праблемы грамадскага рэдактара тыдня Пётру Рудкоўскага.
На першы погляд, ажыццяўленне гэтай ідэі павінна прывесці да таго, што ўзрасце колькасць асобаў, якія маюць польскія карані, але да гэтага часу не ведалі або вельмі слаба ведалі польскую мову, польскую гісторыю, польскія традыцыі, а карта паляка будзе стымуляваць інтэграцыю ў польскую культуру. Але ў мяне ўсё ж ёсць пэўныя тут засцярогі, пэўныя рэфлексіі такога крытычнага характару. Мне падаецца, што большасць тых, каторыя, ну, кажучы так, брыдка клюнуць, значыць, на карту паляка, гэта асобы спажывецкай арыентацыі. Мне ўжо давялося чуць, чарговы раз узгадалі пра сваю польскасць тады, калі з'яўляюцца менавіта пэўныя выгады тыпу магчымасці ездзіць у Польшчу ці папросту якія такія перспектывы чыста спажывецкага характару. Па гэтаму здаецца, што хоць не выключана, што можа паспрыяе польскай культуры ў такім вонкавым характары. Гэта значыць, што як бы з'явіцца пэўная такая вопратка, больш польская ў некаторых асобаў, але не думаю, што гэта будзе мець таксама вынік у такім унутраным пляне. Пляне такога светапогляду, пляне ментальнасці адбудуцца пэўныя змены сярод тых, каторыя лічаць сябе палякамі ў Беларусі.
Памежныя чаўночнікі – з'ява звыклая для гарадзенцаў, берасцейцаў ды жыхароў іншых беларускіх рэгіёнаў. Аднак у афіцыйным друку з'явіліся публікацыі пра тое, што карта паляка нібыта справакуе масавы адток працоўнай сілы ў суседнюю краіну. Грамадскі рэдактар тыдня Пётра Рудкоўскі скептычна ставіцца да такой гіпотэзы. Яго больш зацікавіла іншая праблема. Што страціць беларуская культура ад пэўнай міграцыі беларускіх палякаў? З потенційними емігрантами розмовляє наш кореспондент Михайло Корнєвич.
Рабочий Євген Лясоцький, якому вже за 40, який веде свій польський родовод з 1424 року, каже, що буде старатися отримати карту для своєї дочки, щоб вона могла отримати у Польщі едукацію. А що дотичить того, чи не забудеться він і дочка на білоруську культуру, каже ось так.
А там Міцкевич писав «Літво, літво, ойчизна моя». Якуб Колос, здається, мой родний кут, як ти мені милий. І це повністю во мне сполучає. Мені близько, а обедві настільки, що з мене це не видрить.
Для себе спадар Лясоцький вирішив домагатися карти тільки тоді, коли в Білорусі наступить демократія і свобода. Опошнім часом він зважає на те, що полонійні організації у городні почали вступати шмат нових людей, щоб отримати карту і тим самим свободно виїжджати у Польщу на працю. Чи не стразиться будучим разом з гэтымі людьми частка беларускай культуры? Пытаюся ў спадара Лясоцкага.
Калі ў чалавека ёсць культура, яна ў яго не забудзецца. Але калі ў яго ёсць любоў да сваёй радзімы, яна ў яго не забудзецца.
Эдуард Муховскі вучыцца завочна на гістарычным факультэце. Ён выхоўваўся ў сям'і, ў якой бацька каталік і паляк, а маці праваслаўная беларуска. Пра тое, ці пойдзе за картай паляка, пакуль не задумваўся, але перакананы. Ад'езд з ёй шмат каго з гарадзенцаў на стане беларускай культуры ў рэгіёне не адаб'ецца.
Яны вывезуць проста сябе і будуць прымаць тую гульню, якую ім будзе прапаноўваць там гаспадар фірмы ці в навчальній установі. Я не думаю, що ми нешта згубимо.
Радянська мастачка Валентина Брихач скільна думать. По карці поляка будуть з'їжджати молоді люди. А їй не хотілося покидати родзіму навіть у совєтські часи. А що дотичить того, чи стратить від гэтага білоруська культура, у її свій погляд.
Калі чалавек адукаваны і разумны, то ён можа нейкую частку нашай культуры нават і вывезе ў свет пазнаёміць другіх людзей з нашай культурай. А той чалавек, які толькі азабочаны нейкай фінансавай стараной гэтай справы, бо такі чалавек і тут не займаецца культурай, і ён і выедзе, то будзе гэтак сама.
Прошу прокоментувати проблему потенційних страт для білоруської культури та міграції частки громадян по карті поляка громадська редактора тижня, теолога, філософа Петру Рудковського.
Наколькі беларуская культура выйграе альбо прайграе ў гэтым блядзе. Пытанне гэтае апраўдана тым, што можа шэраг асобаў, которые спрычыняюцца альбо которые маглі б спрычыніцца да развіцця беларускай культуры, палінізуюцца. Можна спадзявацца, што таксама людзі і з такім устойлівым светапоглядам, але пачнуць шукаць якіхкольвечы магчымасцяў, прэтэкстаў, каб аднесці сябе да палякаў, выканаць такую аўтапалінізацыю, можа быць за кошт беларускай культуры. Певная такая небезпека ёсць, але я не думаю, што яна вельмі вялікая. Калі нават явіць тых асоб, которыя выкарыстаюць магчымасць большай мабільнасці, то думаю, што яны ў душы застануцца прыхільнікам беларускай культуры. Ну, хоць, канешне, пажадана было б, каб не было б такой крыху двайной гульні, каб не было выкарыстоўвання сітуацыі вось для такіх спажывецкіх мэтаў.
Ми притягнемо розказувати про те, як адаб'ється карта поляка на культурному, релігійному і національному житті Білорусі після короткого напоміну про основні події сьогоднішнього дня.
Тут Олексій Знаткевич, серед темів нашої програми. Поводле рішення Верховного суду вийшов на волю журналіст Олександр Звішков. І він був осуджений на 3 роки зняволення за передруковку в газеті «Згода» карикатурів на пророка Мухаммеда. Міністр замежних справ у Білорусі Сергій Мартинов у гэтым месяці правіў неафіцыйныя перамовы з кіраўніцтвам нямецкага міністэрства замежных справ. Паводле нямецкага боку, гэта можна разглядаць як знак гатовасці Беларусі да дыялогу з Еўразвязам. Александр Лукашенко падпісаў указ пра ганарары прызэрам сёлетніх летніх алімпійскіх гульняў у Пекіне. Уладальнік залатога медаля атрымае ад дзяржавы 100 тысяч даляраў, срэбны прызэр 50 тысяч, бронзавы 33 тысячы. Сёння ў Маскве праходзіць нефармальны саміт кіраўнікоў краінаў СНД. У ім удзельнічаюць усе кіраўнікі краінаў, якія ўваходзяць у садружнасць. Сённяшні саміт мае стаць апошнім для Владзіміра Пуціна ў якасці прэзідэнта Расійскай Федэрацыі.
Самы лёгкі кантакт са свабодай праз СМС. Кароткі водгук на навіна ці пытанне могуць стаць тэмай эфіру і інтэрнэту. СМС для свабоды 391-2224. Дасылай СМС 391-2224.
Вы слухаете Радіо Свобода. Для мікрофона знов Олександр Улітьонок. Ми протягуємо обмірковувати тему, замовлену громадським редактором тижня, філософом та теологом Петром Рудковським. Як адаб'ється карта поляка на культурному, релігійному і національному житті Білорусі? Як відомо, у Варшаві розлічують, що при найліпшому збігу обставин у карти поляка можуть скористатися 900 тисяч сьогоднішніх громадян у Білорусі. Гэта больш чым удвая перавышае колькасць тых, хто прызнаў сябе палякамі паводле апошняга беларускага перапісу насельніцтва. Атрымліваецца, за бугам лічаць, што пра свой польскі радавод заявяць людзі каталіцкага веравызнання ці з каталіцкімі каранямі. У такім разе, як паўплывае падобная пастаноўка праблемы на стан беларускага касцёлу? Ён пачне адступаць ад беларускасці на карысць апалячванню, альбо ёсць нейкая іншая альтэрнатыва? Тэму даследуе журналістка Інна Студзінская.
Філозаф Валентина Кудович хрышчаны ў праваслаўнай царкве. Ён кажа, што калі даволі шмат беларусаў захочуць атрымаць карту паляка, могуць узнікнуць сур'ёзныя праблемы.
Касцёл, які заўсёды з'яўляўся не толькі правадніком каталіцызму на Беларусі, але, магчыма, найперш перад усім правадніком польскасці на Беларусі, не ўхіліцца ад гэтай ролі, што б ён фармальна не дэклараваў. І вось тады, калі з касцёлам пачнуць звязваць размыванне нацыянальнага праекта Беларусі, калі касцёл стане для нацыянальна заангажаваных беларусаў правадніком апалячвання, тады бесспрэчна грамадскасць, асабліва нацыянальна заангажаваная, зменіць сваё зараз бесспрэчна станоўчае стаўленне да касцёла. Бо тады ён хутчэй за ўсё станецца нейкай такой варожай сілай, якой з'яўляецца сёння расійская праваслаўная царква, якая прама ці ускосна, але несе русіфікацыю на Беларусь.
Ксёндз Віктар Міхевіч, які служыць у віцебскай дыяцэзіі, перакананы, што кардынальных зменаў з увядзеннем карты паляка не будзе.
Заходні касцёл наш, Гродзенская дыяцэзія, там і так польская мова на бажэнствах пераважае, і вернікі актыўна карыстаюцца і падчас службаў у святары таксама. Я думаю, што нічога там у гэтым сэнсе не зменіць. А што тычыцца усходняга касцёла, віцебская дыяцэзія, мінская, магілёўская, тыя ўстаноўкі, якія ёсць, арыентацыя на беларускую мову, яны і астануцца.
Асабліва кардынальна нічога не зменіцца. Польскім касцёлу ў Менску, ў Віцебску не стане.
Канешне, не стане, таму што гэта іншая справа. Касцёл аддзелены ад дзяржавы і ад нейкіх палітычных формаў, законаў, уплываў. Тыя установкі, якія ёсць ўжо ў касцёле, яны застануцца.
Палітолог Уладзімір Маскевіч, сябра пратэстанцкай царквы, лічыць, што беларускасць у касцёле зараз дамінуе, і наўрад ці можна чакаць сур'ёзнага польскага ўплыву на каталікоў беларусаў.
Шмат што залежыць і ад святароў, і ад актыўных прыхажанаў. А карта паляка на гэта, калі і будзе мець пэўны ўплыў, то гэта не закране больш, чым мінімальную колькасць адсоткаў прыхажанаў. А калі ўжо Пётру Радкоўскага клапоціць менавіта касцёл і палянізацыя ці наварот беларусізацыя касцёла, то змаганне за гэта цягнецца шмат дзесяцігоддзяў. І дзякуй Богу, напрыканцы 20-го стагоддзя мы, напэўна, упершыню маем такую хвалю, калі сапраўды касцёл становіцца збольшага беларускім.
Спадар Мацкевіч згадаў у сваіх развагах нашага грамадскага рэдактара, філосафа каталіцкага дыякана Пётру Рудкоўскага. У такім разе яму слова.
Каталіцкі касцёл у Беларусі даволі размежаваны ў моўным пытанні. Ёсць каталіцка-польская гарадзеншчына і пераважна беларускамоўныя астатнія дыяцэзія рэгіёны краіны. Тэндэнцыя ў накірунку польскасці павялічыцца ўнутры польскага касцёлу. Тым больш, што гэта таксама суправаджаецца, наколькі вось мне нядаўна стала вядома, што прадстаўнікі Саюзу палякаў Беларусі, гэта незалежнага, накіравалі зварот да арцыбіскупа Кандрусевіча з просьбай нейкім чынам падтрымаць або паспрыяць вось захаванню польскасці ўнутры каталіцкага касцёлу. Я бы гэтага занадта не драматызаваў бы, ну хаця бы па той прычыне, што незалежны Саюз палякаў Беларусі на чале з Анжэлікай Борыс вельмі прыхільна і добразычліва ставяць таксама да беларускага адраджэння, па гэтаму не думаю, што яны будуць прымаць нейкія дзеянні за кошт беларускай культуры.
Беларускія ўлады нервова зрэагавалі на ўвядзенне карты паляка сярод іншага і таму, што некалькі апошніх гадоў яны мелі вялікія праблемы з саюзам палякаў у Беларусі. Тая яго частка, якая не захацела іграць па правілах рэжыму, зведала жорсткі прэсінг уключна з крымінальным пераследам. У прыватнасці былі абвешчаны несапраўднымі вынікі апошняга з'езду Саюзу і адпаведнае нелегітымным абранае кіраўніцтва на чале з Анжалікай Борыс. Польшча наадварот падтрымала яго. Услед распачалася крымінальная справа супраць шэрагу актывістаў. На сутках пабывалі Андрэй Пачобут, Вячаслаў Яскевіч, Ігар Банцар. А напярэдадні нашай перадачы дзверы кватэры Анжалікі Борыс невядома размаляваў абразлівымі знакамі і надпісамі, а лесвіцу ўклаў хваёвымі галінкамі. відавочная погроза расправы. Подчас подобных гістарычных акцій неодноразово всплывала теза про нібито пляны долучення Заходній Беларусі до Польской Республіки. Акцентавана заявляе про ту офіційная пропаганда і у зв'язку з увядзеннем карты поляка. Між тим, варта нагадаць, што Варшава не падтрымала спробу абвяшчэння польскай аўтаноміі ў Літве. Грамадскі рэдактар тыдня Пётр Рудковскі доручыў нам даследаваць праблему. Ці сапраўды ў сяродку беларускіх палякаў ёсць сепаратысцкія пляны? Наш корреспондент Владимир Глот звернулся с этим питанием до шеренгу политиков и политологов.
Политичный оглядальник международного портала Wider Europe Роман Яковлевский звертает увагу на то, что закон об карте поляка польский сейм принял еще осенью минулого года. А верхал вокруг этого документа белорусские улады начали только опошним часом. Спадар Яковлевский лечит, официальный Минск начал реагировать на карту поляка только после того, как переконался у тем, что самообвящение незалежности Косово робится непозбежным.
Не выпадково по часу совпала косовская вот незалежность с той бурной реакцией официального Минска на введение карты поляка. Бо некие буйные головы, в тем лику не только у Минску, у правящих колах, а лишь и у Москве, говорят о неким новоградском трохутнике, где, мабуть, белорусское Косово в выгляде польской аутономии, может быть. И тут треба нагадать, что у першиню это суждение у Минску прогучало в устав ведомого российского политолога и подкреслю не только президента фонда политика, как мы ведаем, а лишь и керовника державной программы «Русский мир» Вячеслава Никонова.
Те, кто боятся, что в Беларуси с введением карты поляка может зникнуть стабильность, разважают так. Карта поляка – фактично пашпорт. А тому спочатку карта, потом потребование культурной аутономии, затем референдум об долучении мясцовостей, населенных этничными поляками, до Польши. А вот наместник старшини Международной комиссии Палаты представников Сергей Костян упевнены, территориальное утворение кшталту Косовска у Беларуси теперь немагчыма. И тлумачить чему.
Беларусь – это краина унитарная, и тут нема чего делить и нема кого отделять. Коли певно кто-то мал на увазе тую частку поляков, якая проживая у Брестской и Гродненской областях, то это незначная частка, и они не живут так вот на одной территории, они вельми раскиданы по Гродненской и Брестской области, частково по Минской, что створить некое державное, значит, образование по типу Косово тут у Беларуси немагчыма.
Политолог Александр Логвинец лечит, карта поляка не створая погрозы сепаратизму у Беларуси.
Это, мне кажется, прозмерное стверджение. Тут еще вельми прозаично. По-перше, что на передодні всех политических кампаний у Беларуси белорусские улады завсёды уздымали антипольскую хвалю. Другая речь, у той ситуации, когда абсолютная большинство белорусских граждан имеют тяжкости при отримании шенгенских визов, это выкликает певную занепокоенность.
А зараз черговый комментарий громадского редактора тыдня, теолога, философа Петра Рудковского.
Інтэрпрэтацыя адзіная. Гэта спроба ўвесці ў беларускае грамадства нейкую нацыянальную ці яшчэ якуюсьці варажнічу. Гэта спроба распальваць нейкі ўнутраны канфлікт. Што за канфлікт можа паўстаць у выніку таго, што некалькі тысячаў ці дзясяткаў тысяч атрымаюць магчымасць выязджаць за мяжу на больш лёгкіх умовах, дык асабліва незразумела. Гэта пэўны удар і сімвалічны, і, магчыма, таксама палітычны па беларускім рэжыме, бо беларускаму рэжыму ўдалося даволі эфектыўна раскалоць саюз палякаў. Ну, а тут, з боку гэтай непаслухмянай часткі саюзу Беларусі, вось такая спектакулярная прапанова, якая сапраўды сустракаецца з жывой рэакцыяй з боку грамадскасці. Поэтому, ну, такой проигрышный момент зауважается в дачынении до белорусского режима, ну, и это такая реакция такой натягнутой, посунутой, а мать что до абсурду интерпретации, и она целиком тут зразумела, эта идея заболела белорусскому режиму.
Спадар Рудковский звернул нашу увагу и на такой аспект, связанный с уведением карты поляка, як ее уплыв на человеческие стосунки. Ці сапраўды розныя умовы атрымання візаў, іншыя нюансы ў стане раскалоць беларускае грамадства, выклікаць напружанне, як пра тое заяўляе Міністэрства замежных справаў. Отказы у сюжете Юлии Ермашевской.
По наших звестках, те, что доходят также Городенской области, часом у семьях есть конфликты помеж поляками и помеж белорусами, на внутрисемейные конфликты.
Рассказывая Нина Маковская, старшиня задиночення белоруса у свету. Причина конфлікта простая. Тих, хто учора був ровним у відсутності можливостей, сьогодні оказалися по різні боки. У кого з'явилося право на карту поляка, супроць нічого не мають. А ось остатні почувають себе неповновартісно.
У даному випадку Білорусь мусить створити адекватні умови для білорусу внутрі країни і натурально клопотитися про білоруса за межа. Те, про що ми вже кажемо в нашій державі, бодай, що від моменту, коли збиралися прийняти закон об суадчинниках, проживаючих за межою, це 2001 год. Сьогодні вже 2008 год.
Слово господаря Маковської варто доповнити згадки про те, що діля підтримки своїх діаспор Литва, Греція, Німеччина, Вугорщина, Словаччина так само розпрацювали законодавчі акти, близькі по своїй сутності до карти поляка. Не варто вже казати про добре знайомий більшості білорусів досвід Ізраїля. А ось офіційний Мінськ усе твердить про створення найліпших умов для росіянців, щоб вони в Білорусі відчували себе ліпше, ніж вдома. Між тим, тільки в Росії зараз під мільйон білорусів. Однак слухаємо далі репортаж Юлії Ермашевської.
Константин Олейник, креатор одної з мінських рекламних агенцій, вельми удячний своєї етнічній родимі за можливість об'їздити Ізраїль уздовж і упоперок.
Є закон репатріації. Євреї все одно по папі чи по мамі, який може доказати, має право на громадянство в будь-якому віці. Є така програма абсорбції, програма, по которой ты просто-напросто сам привыкаешь и вступаешь в новую жизнь. Приезжаешь туда, тебе там на выбор дают несколько программ, тебе выплачивается пособие, ты это учишь язык и прочее. В принципе, можно там катать полтора года.
Заохвочивают наведать этничную родиму не только державные институции Израиля.
Еще есть такая организация по репатриации под названием Сахнут. Частная лавочка, но у которой есть лицензия на репатриацию. То есть ты можешь вообще бесплатно уехать отсюда, то есть тебе ничего не нужно, тебе нужно только справку принести. Те купят билет, тебя отправят, упакуют и прочее в Израиль. Вот.
Поляки – разумная нация. Коли ж уже у нас хопить розуму объявить про свою карту белоруса, пишет в своем блогу колишний амбассадор Беларуси в Немеччине Петро Садовский. На ягоную думку, карта поляка не вартая той уваги, якую ей надали СМИ и МЗС.
Просто ми думаємо, хто є, що ми, куди нам йти, та ми про це і говоримо. Але ж про це можна говорити тоді, коли почнеться, буде ніяка перша практика. Тепер же це поки ще гуторки.
Прошу підсумувати тему нашого громадського редактора, теолога, філософа Петру Рудковського. А я, Олександр Улетьонок, розвітуюся з вами. До зустрічі, простий день.
Ёсць розныя погляды на конт таго, калі беларускае грамадства будзе развівацца ў правільным, такім добрым накірунку, у тым сэнсе, што будзе становіцца такім сучасным еўрапейскім грамадствам. Некаторыя лічаць, што дзеля гэтага патрэбна максімальная гамагенізацыя, імкненне да як найбольшай аднастайнасці, тым не менш, вось разнастайнасць, дыферэнцыяцыя з'яўляецца чымсьці такім натуральным, чымсьці нармальным, што характарызуе усялякае развітае сучаснае грамадства ў такім культурным пляне. Але пры гэтым вельмі важна, каб паасобныя субкультуры, якія ўтвараюць дадзенае грамадства, каб яны таксама развіваліся, каб яны паглыблялі сваю ўласную тоеснасць, беларускую тоеснасць, як дамінуючая культура. Поляки, каб не былі фікцыйнымі палякамі, каторыя прасякнуты вось гэтай сваёй тоеснасцю. Дзякуючы гэтаму дыялог унутры грамадства, ён робіцца больш шчыры, больш празрысты. Часам гэта можа спрыяць і напружанню. Скажам, паляк, каторы індыферэнтны, значыць, абыякавы да сваёй тоеснасці, ён, здавалася б, менш праблемаў утварае ў грамадстве, але адначасова з ім асаблівага дыялогу і няма. Важна, каб чалавек жыў каштоўнасцямі, той сістэмай каштоўнасцяў, якую ён вызнае, каб яна была зместам ягонага жыцця. Тады, вось я кажу, дыялог унутры грамадства з'яўляецца больш рэальны, больш крэатыўны.
Увага, ідэальны прыём. Радыё Свабода можна слухаць праз сістэму спадарожнікавай тэлевізіі з лічбавым прымачом. Наши программы передаются про спадорожник Годберт 13 градусов на усход. Частота 12 226 МГц. Вертикальная поляризация. Хуткость потоку 27 500 мегасимболев за секунду. На названной частоте вы настроитесь на пакет теле- и радиоканалов «Голосу Америки». Наш радиоканал можно найти у телеканале HB18, четвертый правый. Калі пры настройванні вы сутыкняцеся з цяжкасцямі, звярніцеся да спецыяліста ў галіне спадарожнікавай тэлевізіі. Жадаем вам ідэальнага прыёму.
Вы слухаеце Радыё Свабода. У Менску 23:30 пры мікрафоне ў студыі Вячаслаў Ракіцкі. У эфіры навіны «Сёння ў свеце». ААН, Еўразвяз і ЗША асудзілі напады на замежныя пасольствы ў Белградзе, учыненыя ў чацвер увечары пасля шматтысячнай акцыі пратэсту супраць незалежнасці Косава. Улады Злучаных Штатаў пастанавілі правесці эвакуацыю з сербскай сталіцы часткі супрацоўнікаў амерыканскай дыпламатычнай місіі. Міністр замежных справаў Сербіі Вук Ерамич назваў дзеянні радыкалаў у Белградзе абсалютна непрымальнымі і выказаў шкадаванне ў сувязі з інцыдэнтамі. У горадзе Косаўска Мітравіца працягваліся акцыі пратэсту сербскага жыхарства супраць абвяшчэння незалежнасці Косава. Сёння ў іх бралі ўдзел каля 5000 чалавек. Турэцкае войска пачало сёння на поўначы Іраку аперацыю супраць курдскіх ваяўнікоў. Паводле інфармацыі турэцкай тэлевізіі, у аперацыі ўдзельнічае 10 тысяч вайскоўцаў. 46 чалавек загінулі ў выніку авіякатастрофы ў Венесуэлі. Самалёт рэйсам да сталіцы краіны Каракасу разбіўся ў горным раёне праз 10 хвілінаў пасля ўзлёту. Не меней за 10 чалавек сталі ахвярамі тэракту на паўночным захадзе Пакістану. Бомба выбухнула на дарозе, якой ехаў вясельны картэж, сярод ахвяраў нявеста і некалькі дзяцей. А зараз пра беларускія падзеі. Выйшаў на волю журналіст Александр Здвіжкоў, месяц назад асуджаны на трохгадовае зняволенне за перадруку газеце «Згода» карыкатуры на прарока Мухамеда. Калегія Верховнага суду Беларусі разгледзела сёння скаргу Здвіжкова і змяніла тэрмін пакарання да 3 месяцаў ужо адбытых журналістам за кратамі. Актывісты незарэгістраванай арганізацыі «Малады фронт» на працягу дня ладзілі акцыі, прысвечаныя афіцыйнаму святу «Дню абаронцу айчыны». Раніцай яны перадалі дзяжурнаму Менскага ваенкамату зварот з віншаваннямі, у якім сярод іншага выказана спадзяванне на пераход беларускага войска на кантрактную сістэму. Былы кандыдат на пасаду прэзідэнта, лідар незарэгістраванага руху за свабоду Александр Мілінкевіч правёў сёння сустрэчы з жыхарамі Віцебскай вобласці ў раённым цэнтры «Гарадок» і ў Віцебску. Цана на газ для Беларусі будзе разлічвацца паводле формулы, вызначанай ў кантракце ад 31 снежня 2006 году. Гэтую пазіцыю сёння чарговы раз пацвердзіла прэсавая служба «Газпрому», каментуючы выказванні беларускага кіраўніцтва аб перспектывах цаны расійскага газу ў Беларусі. У 2008 годзе беларускі бок павінен плаціць 67% ад рынкавай цаны расійскага газу. Вы слухалі выпуск навінаў.
Гэта Радыё Свабода, далей у студыі Алена Ціхановіч, вітаю вас. Хвілінаў праз 15 падарожныя нататкі з метра Бартосіка з вёскі Літва Маладэчынскага раёну. Зараз дамо слова аўтару, які прадставіць аднаго з найстарэйшых удзельнікаў падарожжаў свабоды.
Падчас вандровак па Беларусі мне не раз даводзілася гутарыць з вельмі старымі людзьмі, але Іван Францавіч Стужынскі – асаблівы доўгажыхар. Востры позірк, моцны голас. Ні за што не здагадаешся, што спадару Івану 25 сакавіка споўніцца 101 год.
А вы памятаеце першую сусветную вайну 14-го года?
Чаму ж не памятаю? Да помню все, помню все. Як 7 гадоў было мне, я начинав ходить у школу. Света ж не было, надо керосинные лампы были. Мы первые, скажем, уже там 13-14 уже заимели лампу керосинную, висела. И вот до нас собирались люди у квартиры. Ну что, соберутся так это... Чалавек 20 там, а з дзярэўні.
Сустрэчы ў вёсцы Літва неўзабаве, але спачатку актуальная экспертыза свабоды. Еўрапейскі парламент учора прыняў рэзалюцыю па беларускім пытанні. Чаму гэты дакумент з'явіўся менавіта цяпер? Як можна пракаментаваць змест рэзалюцыі? Якая можа быць рэакцыя беларускіх уладаў? Гэта пытанні за круглым сталом экспертызы свабоды абмяркоўваюць палітолог Андрэй Фёдараў і старшыня зарэгістраванага ў Польшчы беларускага шуманаўскага таварыства Ігар Лялькоў. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Можна сцвярджаць, што з новага году пачаўся пэўны перыяд пацяплення дачыненняў паміж Беларусію і еўразвязам. У адказ на патрабаванне захаду вызвалена большасць палізняволеных. Вырашаецца пытанне аб адкрыцці прадстаўніцтва еўракамісіі ў Менску. Лукашэнка сустрэўся з амбасадарам Нямеччыны ў Беларусі Вайсам. З'явілася неафіцыйная інфармацыя, што міністр замежных справ Беларусі Мартына ў Берліне меў сустрэчы ў МЗС Нямеччыны. На гэтым фоне даволі жорсткая рэзалюцыя еўрапарламенту па Беларусі трохі выпадае з гэтага агульнапалітычнага кантэксту. Чаму яна з'явілася менавіта цяпер? Яна была прынятая адмыслова, гэта свядомы дыпламатычны ход еўразвязу дзеля таго, каб паўплываць на цяперашні этап дачыненняў паміж Беларусю і Еўропы. Ці гэта пытанне было ўнесена ў парадак дня еўрапарламенту даўно і знаходзіцца па-за кантэкстам цяперашняга пацяплення дачыненняў? Як вы лічыце, спадар Фёдараў?
Наўрад ці Еўрапарламент так плануе сваю дзейнасць, што вось у лютым, скажам, ён будзе прымаць рэзалюцыю па Беларусі, у сакавіку па Дарфуры і гэтак далей. Хоча ён працуе сітуатыўна, але в дадзены момант я не бачу і такой яскравай нагоды, з якой можна было б звязаць прыняцце гэтай рэзалюцыі. Таму я мяркую так, што гэта хутчэй за ўсё працуе дэлегацыя Еўрапарламенту па сувязях з Беларусю. Там цяпер новы кіраўнік, і магчыма, ён хацеў бы неяк заявіць аб сабе, тым болей што даволі даўно ўжо Еўрапарламент не рабіў такіх крокаў і не прымаў адпаведных заяваў недзе ўжо каля года, здаецца, калі не болей. І гэта такая спроба зноў нагадаць аб сабе і нагадаць беларускім уладам пра тое, што іхнія дзеянні адсочваюцца, і адпаведна беларускім дэмакратычным сілам, што яны не пакінутыя сам-насам. Не думаю, што гэта было зроблена з падачы Еўрапейскай камісіі альбо кіраўніцтва еўразвязу. Мне здаецца, што Еўрапарламент у сваіх дзеяннях значна больш незалежны.
Спадар Лялькоўга, як вы ацэньваеце сам факт прыняцця гэтай рэзалюцыі і чаму менавіта цяпер яна прынятая?
Можна пагадзіцца, што пэўны уплыў на гэта была менавіта змена кіраўніцтва дэлегацыі па Беларусі еўразвязу, і што для новага кіраўніка Яцка Пратасевіча вельмі важна было абазначыць адразу пазіцыю еўразвязу, пазіцыю Еўрапарламента ў дачыненні да Беларусі. Гэта ў першую чаргу была дэманстрацыя прынцыповасці пазіцыі еўразвязу, ці ў дадзеным выпадку Еўрапарламенту да Беларусі, менавіта таксама і ў сувязі з тым пацяпленнем, пра якое вы казалі, а хутчэй з тымі спекуляцыямі рознымі, якія ішлі вакол пытання таго, што палітыка еўразвязу ў дачыненні да Беларусі можа змяніцца. Тут якраз гэтая рэзалюцыя прадэманстравана, што Еўрапарламент і еўразвяз стаяць на грунце тых 12 умоваў далучэння Беларусі да праграмы еўрапейскай палітыкі добрасуседства, якія былі высунутыя ў лістападзе 2006 году, што нічога ў пазіцыі еўразвязу кардынальна не змянілася, і што выкананне ці амаль на сённяшні дзень выкананне адной з гэтых умоваў вызвалення палітвязняў, гэта ёсць толькі выкананне адной з 12 умоў, застаюцца яшчэ 11. З другого боку, мне здаецца, што гэта было таксама нешта накшталт папераджальнага, так бы мовіць, стрэлу перад парламенцкімі выбарамі, якія мусяць адбыцца ў Беларусі ў верасні гэтага году. Еўрапарламент таксама падкрэслівае, гэта, дарэчы, тое, што заявіў спадар амбасадар Вайс у размове з Лукашэнкам, што менавіта гэтая парламенцкая кампанія, гэтыя выбары будуць такой лякмусавай паперкай, якая засведчыць сур'ёзнасць намераў Беларусі сапраўды змяніць свае стасункі з еўразвязам у пазітыўны бок.
Як можна пракаментаваць сам змест рэзалюцыі Еўрапарламенту па Беларусі, спадар Фёдараў?
Трэба адзначыць, што тыя пазітыўныя зрухі ці намёкі на тыя пазітыўныя зрухі, якія маюць месца ў апошні час, знайшлі сваё адлюстраванне ў тэксце рэзалюцыі. Там былі адзначаны і вызваленне шэрагу палізняволеных, і адкрыццё камісіі. З другога боку, ізноў жа былі нагаданыя тыя патрабаванні, як ужо казаў спадар Лялькоў, якія былі высунутыя ў развязам раней. У першую чаргу гэта дэмакратызацыя грамадства і больш канкрэтна правядзенне адкрытых выбараў, вызваленне незалежных сродкаў масавай інфармацыі ад ціску ўладаў. Нельга сказаць, што гэтыя ўсе патрабаванні неяк адрозніваюцца ад тых, што былі зроблены тым жа Еўрапарламентам раней. У пэўным сэнсе гэта нагадвалася проста беларускім уладам пра тое, што за імі яшчэ лічыцца шмат чаго, што яны павінны выканаць.
Гаспадар Лялькоў, а як вы пракаментуеце змест рэзалюцыі Еўрапарламенту?
Фактычна, змест рэзалюцыі резолюція Європарламенту йде по тих 12 умовах долучення Білорусі до європейської політики добросусідства, яка була викладена у нон-пейпер Європейської комісії ще у листопаді 2006 року. Тобто, фактично, декларується, по-перше, що були зауважені добрі зміни в дочиненні визволення політичних зневолених і згоди на відкриття представництва Єврокомісії у Білорусі, але по усіх останніх пунктах згадується про необхідність свободних парламентських виборів, що було першим пунктом умови у нон-пейпер Єврокомісії, право на незалежну інформацію, повага до свободи преси, що це не виконується досюль у Білорусі. А про шах гэтага, што працягваюцца адвольныя затрыманні, выключэння з універсітэтаў, што далей працягвае ў Беларусі ўжывацца смяротнае пакаранне. То бок, фактычна дэманструецца беларускім уладам і ўвогуле сусветнай супольнасці, што Еўразвяз стаіць на пазіцыі сваіх 12 умовах, адсочвае кожнае з гэтых пунктаў у Беларусі і дэкларуе тое, што па большасці пунктаў Беларусь гэтыя умовы не выконвае.
Вядомая у нашай краіне Елізабет Шроттер, былы кіраўнік дэлегацыі, каментуючы гэтую рэзалюцыю, адзначыла, што яна галоўным чынам прызначана для таго, каб не даваць беларускім уладам забыць пра ўсё, што ад іх патрабуецца, каб даць зразумець беларускаму кіраўніцтву, што ніхто не забыты, нішто не забыты.
Што не варта впадаць у эйфарыю па поводу адной сустрэчы з амбасадарам Нямецчыны і нават сустрэчы ў Мартынава ў Берліне.
У эфіры «Эксперты за свабоды» сёння яе ўдзельнікі абмяркоўваюць пытанні, як апошняя рэзалюцыя Еўрапарламенту паўплывае на палітыку Беларусі.
Мінулым тыднем Лукашэнка два разы адзначыў, што вызваленне палітзняволеных адбываецца па патрабаванню Захада. І заявіў, што, маўляў, я выканаў усе ўмовы, цяпер паглядзі, чым адкажа Захад на нашу добрую волю. І вось Захад адказаў. І такі адказ наўрад ці спадабаецца Лукашэнку. Якая можа быць рэакцыя беларускага боку? Як паўплывае прыняцце гэтага дакумента на ўнутраную палітыку Беларусі? Лёс палітвязняў, дачыненне Беларусі з Захадам? Спадар Фёдоров.
Я не думаю, что белорусский бок будет расценивать эту резолюцию как окончательный отказ Заходу. Мы ведаем, что Европарламент вельми шмат примал резолюцию, около двух десятков, и все они были вельми критичные в отношениях до Беларуси. И ставление до их, нельзя сказать, как было тут в официальных колах вельми серьезным. Звычайно, на это отказывают представники пресс-службы и Министерства замежных справ. Как бы там ни было, все же покидать без уваги те кроки, которые сделал белорусский бок, было бы неправильно. Иншая справа, што трэба знайсці нейкія адпаведныя крокі. Тут цяжка ўзважыць. Напрыклад, гэта магло б быць выкрэсліванне са спісу неўязных беларускіх чыноўнікаў, некалькі прозвішчаў. Потым, здаецца, зараз у Беларусі намячаецца, так вельмі асцярожна можна сказаць, нейкая эканамічная лібералізацыя. У сувязі з гэтым, можа, нейкім чынам Еўразвяз мог бы падтрымаць ці ўзмацніць эканамічнае супрацоўніцтва, але гэта даволі складанае пытанне. Беларускі бок будзе чакаць менавіта гэтых крокаў.
Ну, вось сам факт сустрэчы з беларускімі афіцыйнымі асобамі, афіцыйных прадстаўнікоў Нямецчыны, мне падаецца, гэта і ёсць ужо пэўным сэнсе жэст у адказ на гэтыя крокі беларускага боку. Спадар Лялькоў, а вы як мяркуеце, якія наступствы можа мець прыняцце гэтай рэзалюцыі?
Принятие этой резолюции будет иметь некие наупростовые наступства, потому что одна справа – это публичная декларация, иншая справа – это реальная политика. И, до речи, это то же самое дотышится и Лукашенко. Не глядя на такие громкие заявы на конт того, что вот зараз поглядим, что там Захад скажет в отказ, я не думаю, что эта резолюция будет соправды усприматься, как той самый отказ Захаду. Я просто хотел бы еще додать, что все залежит от того, насколько все ж таки серьезно сегодняшний белорусский режим затекавлены у тым, каб палепшыць адносіны з Захадам. Дзве найбольшыя зацікаўленасці ў дачыненні да Еўразвязу зараз у рэжыму, гэта не дапусціць, каб Еўразвяз пайшоў за Злучанымі Штатамі Амерыкі ў справе замарожвання актыва ў прыватнасці Белнафтахіму і некаторых іншых буйных дзяржаўных карпарацый, кшталту беларускай калійнай кампаніі, напрыклад, пра што таксама ішла размова. І другое пытанне, гэта вяртанне Беларусі ў сістэму генеральных прэферэнцый. Вось у асноўным гандаль ідзе вакол гэтага. Запорожжя. И ці задоволиться Захад только вызволением политзняволенных. Тут еще питание, ці не будет новых политзняволенных. Коли белорусский режим достатково притиснутый этими двумя питаниями, то я думаю, что можно чекать дальнейших неких кроков на шляху либерализации. Коли нет, тогда потепление все ж таки чекать, напевно, не доводится.
До тих проблем, что позначил Игорь, какие, сподіється, белорусский урад полегку отримать от этого развязу, я додав еще такое больше принциповое политическое питание. Зараз довольно мощный тиск отбывается с Москвы на Беларусь с метой продолжения так званой интеграции. Белорусские влады разумеют, что это ничем добрым для них не скончится, и они шукают поддержку. Звонку ни Китай, ни Венесуэла, ни Иран такой поддержки оказать не могут. Один из, кто может, это Захад, и в первую очередь его развяз, бо со Злученными Штатами стосунки, как мы ведаем, вельми сапсованные зараз.
Чому Німеччина взяла на себе ролю посередника і в певному сенсі ролю доброго поліцейського? Це зв'язано з традиційним інтересом Німеччини на сході Європи і то, що вона останнім часом стала губляти ініціативу на користь нових сябрів Єврозв'язу, таких як Польща, Литва і Чехія. Це шмат кого непокоїло у німецьких політичних колах. І ось зараз Німеччина спробує відновити свою ведучу роль на цьому, виступаючи у якості медіатора. При этом я все ж таки думаю, что это есть частка узгодненной политики Евразвязу.
Ну а тогда, безумовно, Европарламент отыгрывает роль узлов полицейской. Я хотел бы еще сказать, на конт того, что сустречи, быцем бы имевшие место Мартынову в германском министерстве замежных справ, уже есть некий зрух. Это зрух, или это зрух не той, якого чекают белорусские влады. Они чекают все ж конкретных кроков, конкретного поляпшения ці то политических, ці то экономичных стосунков.
Почала експертиза свободи. Питання, як апошня резолюція Європарламенту повпливає на політику Білорусі, обмірковували політолог Андрій Фьодоров і старшиня зарегістрованого у Польщі білоруського шумановського товариства Ігор Ляльков. Вів передачу наш оглядальник Валер Карбалевич. А зараз основні теми сьогоднішньої програми. Поводле рашэння Верховнага суду выйшаў на волю журналіст Александр Здвіжкоў. У сваёй учорашняй рэзалюцыі па Беларусі Еўрапейскі парламент сярод іншага заклікаў вызваліць Александра Здвіжкова і былога кандыдата ў прэзідэнты Александра Казуліна, які пакуль застаецца за кратамі. Сёння ў Маскве праходзіць нефармальны саміт кіраўнікоў краінаў СНД. У ім удзельнічаюць усе кіраўнікі краінаў, якія ўваходзяць у садружнасць. Сённяшні саміт мае стаць апошнім для Владзіміра Пуціна ў якасці прэзідэнта Расійскай Федэрацыі. Актывісты незарэгістраванай арганізацыі «Малады фронт» цягам дня ладзілі акцыі, прысвечанай афіцыйнаму святу Дню абаронцаў айчыны. Былы кандыдат на прэзідэнта, лідар незарэгістраванага руху за свабоду Александр Меленкевіч распачаў сустрэчы з жыхарамі Віцебскай вобласці. Александр Лукашэнка падпісаў указ пра ганарары прызёрам сёлетніх летніх алімпійскіх гульняў у Пекіне. Ну а зараз слова Змітру Бартосіку, які раскажа пра свае сустрэчы ў вёсцы Літва Маладзечынскага раёну. Як я ўжо звярнула вашу ўвагу, сярод яго суразмоўцаў будзе і 100-гадовы доўгажыхар Іван Стужынскі.
Літва, утульная з вузкімі пакручастымі вуліцамі вёска, месціцца каля мястэчка Палачаны, што пад Маладзечным. Падзяляе іх маленькая рачулка, але жыхары Літвы лічаць, што гэта колішняя мяжа паміж старажытнай Літвой і Полацкім княствам, бо па той бок рэчкі ляжыць мястэчка Палачаны. Михаил Бекіш – чыгуначнік, яму пад 60 гадоў. Гэта падцягнуты спартыўны мужчына, апантаны шляхетнай ідэяй выдаць кнігу пра Палачаны і Літву, запісаць усе ўспаміны старых людзей, усе легенды і паданні. Ён ганарыцца сваім вугорскім прозвішчам і ведае свой радавод да пятага калена.
Вы з гісторыяй прафесійна не звязаны. Что чыгуначніка натхняе на...
А чаму именно чыгуначніка? Я тут радзіўся, тут я живу, тут я крестіўся, мабыць, тут і памру.
Прадзіда выслалі з-пад Варшавы за 1863 год. Ён умазаўся там в астанні. Выгналі з Польшы на пусткі.
Прадід був повстанцем 1863 года.
Вони сюди приїхали на пустки. Деревня Литва. Фамілія у мене венгерська. Вроді б венгр був предок наш.
У ваколіцах Литви Михал уже назбирав невеликую колекцію історичних експонатів.
А це що таке у вас в руках?
Ядро з маленької пушки походної. Ну, еще, наверное, с тех пор, с 15 века, это я нашел. С той стороны, литовской стороны. Может, и этот самый Ивана Грозного вояки из него стреляли. Еще тут одна реликвия есть. Бесплатный давали походный иконостас. У нас полк Драгун стоял в 16 году.
У першую сусветную.
Ну да, первую империалистическую им давали походный иконостас на металле. Вот это третья створка Иоанна Крестителя. Я в мусоре нашел.
Подчас вандровок по Беларуси мне не раз доводилось гутарить с вельми старыми людьми, але Иван Францевич Стужинский – особливый долгожихар. Вострый позерк, моцный голос. Ни за что не сдогадайся, что спадару Ивану 25 соковика сполнится 101 год. У 1919 годе хлопчиком спадар Стужинский был узяты у обоз Червоной армии, якая наступала на Варшаву, и после разгрому самостойно вернулся до хаты. Молодёном у кавалерии воевал супроть немцев и утек с полону изнов на родиму.
А вы памятаете Першую сусветную войну 14-го года?
Чому ж не памятаю? Да помню все, помню все. Як 7 годов было мне, я начинал ходить в школу. Света ж не было, надо керосинные лампы были. Мы первые, скажем, уже там 13-14 уже заимели лампу керосинную, висела. И вот до нас собирались люди у квартиры. Ну, что соберутся, так это человек 20 там, как из деревни. И они прочитывают там всякие брошюры, газеты. И описание было, что будет. И вот люди соберутся, так один читая, а все слухают. Что будет это на свете? И все, знаете, все знали. Что сегодня делается, уже тогда все чисто это прочитывали.
Без телевизора.
Так один на другого за грудки брались. Что дурак ты дурак, не веришь. Что не быть не может, а такое дело, что будет машины огненные летать по деревне и будут... А скорость разбиваться быть не может. Пойдут еще с сумками, с торбами, по-нищему. А кто ж дарить будет? И берутся за грузки один. Ты дурак, и ты дурак. А теперь-ка глядите. Все пошли с сумками у нас. Богатые, бедные, все идут и с сумками.
Что он имел на увазе? Я не стал напруживать вельми старого человека, який бачил, як змянялася Беларусь от керосиновой лямпы до интернета. А так и засталася с торбой.
У эфира «Подорожье свободы» Змитер Бартусик рассказывает про встречи у вёсцы Литва Молодечинского района.
Сын Івана Францевича Рамуальд на фоні стагадового батьки виглядає молодьоном. Ён адвоював у палачанах костёл. Храм міститься у домі, які совєти конфіскували у сім'ї, репресованій у 39-м, каб зробити тут колгасну контору.
Сьогодні костёл знаходиться в стінах, де була репресована сім'я.
Це була дзе-то вислана сім'я. Не знаємо, де, адкуль гэтый дом привезены, з якої місцевості гэтый дом. Гэтый дом привезли, і вони його тут поставили, і все. Ну, ви знаєте, що по архітектурі получився, і він так з виду, вроді би, знаружи так не надто, що особо. Но внутрі, як зойдете, і получилася і акустика хороша. І головне то, що збудували ми його за один год. Ну, я вмію малювати, що тут і образ Святого Роха, я намалював сюди копію. Усі роботи, що там є у костелі, це вважається почти моя робота.
бібліятэцы мяне прынялі вельмі неласкава. Бібліятэкаркі заўжды такія слова ахотлівыя, гэтым разам сустрэлі мяне як акупанта. Прычына анекдатычная, але таксама сведчанне таго, што і тутэйшым дзецям хочацца рамантыкі і містыкі. Школьніца з Літвы напісала ў мясцовую газету нататку пра бібліятэку і дала волю фантазіі, з-за чаго бібліятэкарка не залюбіла усіх, хто піша. Яна дала мне той нумар і загадала чытаць.
Раптам на паліцы, дзе стаялі кнігі, нешта зашамацела, затым адна кніга аддзялілася ад астатніх і завісла ў паветры. Секунда другая, старонкі яе сталі самі па сябе перагортвацца, жанчына спужалася, кінула незачыненай бібліятэку і пабегла на вуліцу. А што гэта такое?
Нічога гэта такога. Я тут болей як 20 гадоў прарабіў, ні адна кніга з паліцы не ўцекла нікуды. Я говорю, такую ерунду напісаць. Людзі прыходзяць за галаву, хватаюцца, сушы, кажа, як ты тут сядзіш у бібліятэкі. Цяпер говорю, все, нікаких інтэрв'ю, нікакого.
А чаму вы пакрыўдзіліся?
Просто мне з усіх раёнаў звоняць. З Вілейкі 5 чалавек звоняць, з Барысава звоняць, з Валожына звоняць. Говорю, слушай, што ў цябе ў бібліятэкі робіцца? Людзі свае праходу не даюць, палачанскія.
Карацей, дзяўчынка взарвала інфармацыйную бомбу.
Вот і пажартавалі. Званілі без канца, на телефон гарэў.
Васьмідзесяцігадовая Яўгенія Чаплінская, патомная настаўніца, сівая прыгожая старая з маладым голасам і мудрымі вачыма. Яна вывучыла не адно пакаленне дзяцей з Літвы і ваколіцаў і найперш намагалася прывіць ім пачуццё беларускасці.
Я была малая яшчэ дашкольніца. Мяне бацька навучыў купалаўскі. Ад веку мы спалі і нас разбудзілі. Сказалі, што трэба нам жыць.
А это ў якім годзе ён вам вершыкі такі расказваў?
Ну, 35-м памёр, які 30-м. Ён быў свядомы беларус.
Адкуль бралася свядомасць?
Ну, мусіць, таму, што чалавек быў развіты, гены пэўне беларускія жылі. А ён быў настаўнікам расійскім, царскім.
На вашую думку, 39-й год, так, для Беларусі гэта было дабро ці ліха ўсё ж такі?
Добра было тое, што злучана. Усё-такі Беларусь разрэзана страшэнна было. Людзі трохі чакалі бальшавікоў. Маме угражалі, нават пакідалі дзеці на стол, ўжо як гэта надыходзіла, гэта 39-е, за запісачку. З агнём палячыш, ну, такое вот нешта. Бо паніш, відзелі ж мы, як яны прышлі, бедныя, такія страшныя коні, а салдаты, так дрэнна адзеты. Я цяпер паняла, што гэта пэўне фуфайкі былі. А тады это мне здавалася, што яны ў каптанах, бо нашы беларусы насілі каптаны шарачковыя. Думаю, што, Боже мой, пасля польскай арміі. Дык спачатку яны нібы рады былі тыя людзі. А тады, як сталі разачароўвацца, ад чаго? Выбары былі першыя, і тоже людзі ўвідзелі, што там несправядлівасць. І яны там панапісвалі на гэтых бюлетнях, жыве Польшка і так далей.
Акцыя пратэсту.
Так, так, так. А хто не ўмеў там пісаць, што дык закрэзе, закрэзе. Ну, так як там было зроблена? Адным словом, 99,9. Пры Польшы не было такога абману, не было гэтага.
Ад тых часоў у беларускіх выбарах змянілася няшмат. Хіба толькі замест «Нех жыве Польска» можна напісаць «Жыве Беларусь», што, зрэшты, таксама вынік.
Свае сустрэчы ў вёсцы Літва расказваў Зміцер Бартосік. Ну а зараз Сергія Бламейка пра тэмы заўтрашняй перадачы «Дом літаратара».
У новым выпуску «Дому літаратара» круглы стол з удзелам крытыкаў Ганны Кісліцынай, Алы Сямёнавай і Міхася Тычыны. Тэма абмеркавання – постаць Максіма Гарэцкага ў еўрапейскім літаратурным кантэксце.
Шановні слухачі, на гэтым Радіо Свабода завершае свае перадачы. Слухайте нас на коротких хвалях 25, 31, 41 і 49 метров. Перадачы гучаць таксама на сярэдніх хвалях на частаце 612 кГц. Заставайцеся са свабодай.